Yepliyer adı adlı radyo odayı. Yert yeriniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 21. fevrali heptenin yekşembe günü. Meclis adlı heptelik programımıza başlayarız. Yepleşin şuunki teması Türkmenistan'daki iktisadi krizi ve şahsiyet kulti. Programını Praga'daki studiyadan kardeşim Muhammed Tahir alıp varyar. Gepleşeğimizin esası bölümüne başlamadan odal tiyazelikleri dinleyen, onların mazmunu bilen sizi men gözel tanıştır yarın. Orsiyat Türkiye'nin Siriye karşı harbi hareketlerini tohtatmak koyunçeden öz talabının Birleşen Milletler Uğramasının hopsuluk genişinde riyet edilmeğine giyinan söldürdü. Günbatar yurtları Türkiye'den serket yaka genişliklerde Siriyeli Kürtleri oku tutmağı bes etmeğini talep etmek koyunca Orsiyat'ın 19. fevralda teklif eden rezolüciyasının taslamasını riyet ettiler ve Moskva'nın Siriyada oku atışığı bes etmek varadaki planları berza etmeye sağırdılar. Siriyada oku atışığı bes etmek varadaki lalışın 19. fevralı verilenin vaxt möhlütü yaraşığın bir zayedilmeğinin ucayıpsız alamatları bilen geçti. Kremlin metbuat vökili Dmitri Peskov Orsiyat'ın Siriyanın Türkiye bilen serhedindeki dartkınlılığın güçlenmeğine aladılanma bildiriyenliğine etti. Ve Orsiyat'ın Siriyanın prezidenti Bashar al-Asad'ı koldamağını devam ettirecektiğini mälim etti. Günbatar devletleri Moskva'nın Birleşen Milletler Uğramasının araçılığındaki yaraşığa karamazdan Siriyadaki Guriyer uruşu koldamak tayıplı yarlar ve bu yağdayın dartkınlılığı güçlendiriyenliğine ediyarlar. Britanya'nın Premier Ministri David Cameron ve Avrupa Birleşiğinin liderleri Britanya'nın yürüte statüsünü yayvanlandırmak arkalı bu yurdu Avrupa Birleşiğinin düzümünde saklamak planını ıglan ettiler. İki günlap devam eden kızgalanlı gepleşeklerden son 19. fevralda Cameron ılalışın öz saylı kampanyasında beren vaadalarına gavat geliyenliğini ve Britanya'nın imigrasyanı hem Euro genişliğine aralaşmağını çeklendirmeğe mümkinçilik beriyenliğine etti. Cameron gelinen ılalışığı ministerler kabinetinin karamağına verip referendum için vaxt möhlütünün tiz vaxtta bellenecektiğine etti. Birleşen Milletler Uğramasının Çağılar Agentliği Ukrayna'daki konfliktin front liniyasının koluyunda ve hükümetin gözükçülüğündeki bolmadık genişliklerde galiyan 580 min çağa ağır tesir yetirenliğine ediyar. Barlıkların neticelerine göre 200 min çemesi yaşlardan 3'ten 1 bölüğüne psikososyal taydan kömek zerur deyip UNICEF Çağılar Fondu 19. fevralda haber verdi. 2 yılın zorluğu o kataşık ve korku gün doğru Ukrayna'da münlerçi çağada ayırıp olmazak iyidgaldır. Dediyip UNICEF kuramasının Ukrayna'daki vekili Giovanna Barberis aitti. Barberis konfliktteki taraflara yüzlenip hareket hopsuluğuna ve meyataşlık çeken çağılara insanperver kömeğinin il yeterliliğine kepil geçilmeğini talep etti. UNICEF konflikt zonasında 200 min çağının öğlerinden göçürülenliğini ve her 5 mektepten adından birinin yumrulanlığını haber veriyor. Pakistan'ın harbileri yurdun Afganistan ve Serkedinin kolayındaki Tire Taypalı regionunda hopsuluk güçlerinin 5 sövüşücüsünü öldürünlüğünü aittiler. Harbilerin beyannamasında o kataşın 20. fevralda Mohman Tire Taypalar regionunda bolunluğunu ve atılı öldürülenlerin terörçülük hareketlerini planlaştırınlığı haber verilir. Bundan odal 17. fevralda Taliban'ın sövüşücüleri Mohman'ta amalaşıran 2 tane hücumda adından 9 polisi vekilini öldürdüler. Pakistan'ın Afganistan ve Serhedinin kolayında yerleşen Mohman hükümet güçlerinin 10 yıl çemesi dövrün devamında Al-Qaeda ve Taliban toparına karşı sövüşen regionlarının biridir. Orsiya Ermenistan'daki harbi bazasını güçlendiriyor. Orsiya'nın medyası harbi baza tiyade örnüşlü sövüş uçarlarının ve dik uçarın iyiverlenliğini haber verdi. Orsiya'nın harbilerinin 20. fevralda çap bulan beyanamasına göre 4 saniye MiG-29 kısımlı sövüş uçarı ve Mi-8MT dik uçarı Ermenistan'ın Türkiye ve Serhedinin kolayındaki Erebuni Hova bazasında yerleştirildi. Hova bazasının pilotları türgünlüşük uçuşlarını Mart ayında amalı aşırıp başlarlar. Orsiya Ermenistan'ı harbi taydan üpçüne de cetati yurttur. Şelede Moskva Ermenistan'ın gümri şehirinde 3000 etkerini saklayar. Serbiya'nın ilçihanasının Liviya'da Nayavr ayında uğurlanan iki işgarının İslam devleti toporuna degişli olmakta guman edilyen yere Birleşen Ştatların amala aşırın hova hücümünde vepat olanduğu çak edilyar deyip Serbiya'nın daşarı işler ministri 20. yanvarda aytti. İlçihananın arıgatnışı koyunçı vekili Sladjana Stankovic ve ulaq sürücüsü Yovisa Stepic 8. Nayavr'da diplomatik ulaqlar şulsanda ilçenin baryan avtologi Sabratka şehirinin olayında qabava düşende damun alınıptı. Serbiya'nın daşarı işler ministri Ivica Dačić ilçihananın işgarlarının ölümü varadakı mağlumatın Serbiya daşarı yurtları etmeler tarafından berilendigini emma Liviya'nın hükümeti tarafından entek tasdiklanmanlığını aytti. Tripoli'den 70 kilometre uzaklıkta yerleşen Sabratka beliki yurtlarda terrorçuluklu aktları amala aşırayan sövüşücülerin türgünlüşük merkezlerinin yerleşen yeri hesaplanyar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyazelikleri dinlediniz.
Salam qadirli dinleyiciler, Azadlık Radyosu'nun Meclis adlı yürüyte heptelik epleşenin nöbette aksanına hoş geldiniz. Son kudur, dünya metbuatında Türkmenistan'ın adı barha köp azalıyor. Ama şol havarlar qiynansak da onaysız vakalardan varad. Türkmenistan özünün enerji resursları boyunca dünyanın 5. yurdu olsa da onun iqtisadiyetinin barha çökünlüğe uçurap başlanlığını görse olyar. Yurtta valyuta alışveriş nokatlarında doların sudası toktadılıp haritların importunun ve eksportunun gerimi qovşap başladı. Bir vaxtlar muht deyilip arsa çıkarlayan cemgeçlik hizmetleri yeken tölöglediler. Yurdun hazırki prezidenti Qurbanguly Berdimuhammedow'un hem ozalkı prezidentin misalına eğirip, hakimiyette bolduğundan köp saklanmak uğrunda tağalla edip başlandığını görse olyar. Şeylilikte Türkmenistan'da şahsiyet kültü barha güçlenip, hükümete tanqidi qarayanlara edilen basışlar hem artıp başladı. Meclisin bugünkü sanında Türkmenistan'ın hazırki yağdayı ve mümkün geleceği barada gürün ederiz. Programımızın bugünkü mihmanları Eurasianet internet neşerinin Merkez Asya boyunca redaktörü Peter Leonard, Türkmenistan'ın alternatif haberler neşerinin redaktörü Ruslan Matiyev, şeride kardeşim Azadlık Radyosu'nun Merkez Asya meselelerine başlanan Kışlak Ovazi blogunun redaktörü Bruce Panier. Ruslan, Türkmenistan'ın hazırki yağdayı, ona sebep olayan zatlar barada gürrüne gepleşimizin sonkı bölüklerinde dolanırız. Ama ilki bilen yurdun hazırki porsat yüzbeyiz olup duran yağdaylar barada pikir alışaylı. Bundan 5 yıl ozal bilen deneştirilende, hazır yurdun cemgeçilik iqtisadı puğdağında nehili ütgeçmeler bol geçti.
I shouldn't be actually taking 5 years, but maybe even a year.
Mening pikrimçe 5 yil möhleti almar mundan 1 yil ozal başlanan ütkösmeler hem orta alıp maslahatlaşdyk yeňişlen gurrun edip bolardy. Soňky ýylyň dowamında Türkmenistanda köp sanly özgörişler bolup geçdi. Bu ýurdun ykdysady jemgyýetçilik puwdaklaryny, selede azatlygyny hem öz içine alýar. Beýnansak da bu özgörişler aglaba ýagdaýda oňaýsyz häsiýete eýe boldy. Siz ýaňy girişde dogry belläp geçdiňiz. Häzir Türkmenistan agyr ykdysady ýagdaýlary bilen ýüzbe-ýüz bolup dur. Howa elbetde muňa häzir tutuş dünýäde bolup geçýän maliýe çökünligi hem öz täsirini ýetirýän bolmagy mümkin. Emma Türkmen iqtisadiyetinin çökmögüne yurdun öz içindäki ýagdaýlar hem sebäp boldy. İlkinji nowat 2017-nji ýylda Aşgabatda ýetirilijek Aziýa oýunlary bilen bagly alınıp barylýan giň gerimli guruluş proýektlerini agdap geçmeli. Dünyada energiya resurslarının bahalarının kaçmağı hem elbette yurdun iqtisadiyetine yaramaz tesir etdi. Sonku bir näçe aýdan bäri Türkmenistanda nagd dollar gyçylygy döredi. Yurtta dolar satıwyna ençeme tapgyr çäklendirmeler girdilip, soňu bilen bolsa dollaryň satıwy dolarlygyna durduldy.
On purchasing the foreign currency until the government completely banned.
Peter, Türkmenistanda iqtisadi ýagdaý barha ýaramazlaşyp barýar. Üstesine de raýatlary edilýän basyş hem güýçlendi. Siziň pikiriňizçe yurdun ümzige haýyt tarap?
When it comes to Turkmenistan, I think it's always important to try and look at it.
Turkmenistan arada gurur edilende mesela iki uru oyuncu çemeleşmeli. Birinciden tutuş dünya boyunca enerji tesislerinin bahalarının pete kaçmalı. Eksporttan gelen girdecileri azalttı. Yöne başka bir taraftan bu girdecilerin sonu bilen nire gidiyen hem açık ortaya bulmağına alıyor. Şol vaqtta Türkmen resmilerinin hazırki hareketlerine ilattan gelen naraziliğin art Mağının sebep bulunduğunu hem aydıp olmayar. Sebep Türkmenistan'a ilat özünün neyliliğini asla beyan etmeyen neyini alık. Mek fikrimçe Türkmen yolbaşçılarının hazırkı pursot alcıramağına taşardan geleyen girdeycilerin göz görtölü azalmağı sebep bulunduk.
And I think that's kind of creating a great crisis of confidence.
Peter Sağol, Bruce Bilşmiz yalı, eyyam inçeme aydan beri payitaq Aşqabadı vilayetten geliyen uluğlar salınmıyor. İqtisadi hem siyasi yıqdeler barıda gurun edilinde bu nemenin alamet olup bilir.
You could read that as meaning there's a growing problem with unemployment in times of
Bu Türkmenistan'da işsizliğin derecesinin ne derecede yukarıdığını görkezer. Kaysızdır bir yurtta iş üpçünçilik bilen meseleler bulundu. Rayatlar iş verilerinde has ulu şehirlere gidiyorlar. Türkmenistan'da iri şehirler onçaklı köp hem del. Şol sebepten velayetlerin yaşayıcıları iş umidinde Aşkabad'a geliyorlar. Berdi Muhammedov Aşkabad'ı nuskagoy bir şehir hükmünde gürkezecek olup tağalla bağrını etti. Ol elbette payitaqta iş verilerinde ondan muha gezip yören işsizlikten kösenyen rayatları göresi gelmeyer. Bu adamın kopsuzluk sebepleri hem bolup bilir. Emma men bunun böylediğini çaklamayarın. Berdi Muhammedov satlayt antenellerini kallamayar. Olur ayrılayar. Katnayan köçelerinin temiz olmağını isleyer. Olur devamlı arasalanayar. Hadir hem ol Aşkabad'da işsiz adamları göresi gelmeyar. Berdi Muhammedov olurun işsiz hem olsa hadirki yaşayan yerlerinden çıkmağını islemeyen bulmağa çemeli.
In the country and he would prefer they stay where they are even if that means they stay unemployed.
Bruce Sağol, biz Türkmenistan'ın iqtisadi çökkünlüğü barada gurun etýär. Başka bir taraftan yurtta iri görümli ençeme proýektleriň alınıp barýanlygyny hem görýär. Mesal üçin ençeme milliard dolarlyk Olympia kompleksi, transoğan gaz geçirji proýektiniň Türkmenistan'a degişli bölegi, Türkmenbaşydaky bir näçe milliard dolarlyk deňiz porty. Bu ýagdaýlary nähil düşünmeli? Eger iqtisadiýet hakykatdan hem gözgini bolsa, hökümet bu proyektleri näme üçin goýup bolsun eden ok, Peter?
I think you've absolutely hit the nail on the head. The thing is, when we think about the economy, we generally tend to think about
Men pikirimçe siz asıl meseleni gozgodunuz. Bu yurdun iqtisadiyeti arada gurrun edilenini onun umumi içerki önümünün cemi, işsizliğin derecesi yali görközülür telcirliyar. Elbette bu görközülürün Türkmenistan'ına hiç yeli mantı yok. Yurdun istatistika varadaki edaratının beriyen mağlumotlar orada boş sanlar. Türkmenistan'a iqtisadi ösüşün nehili ölçülüyenini düşünürcek olayın. Prezident her anda günleri ministerler kabinetinin meclisini geçiriyor. Şonla ol, seyredin bizim payitahtımıza ne çatanı ak mermerli cahilerimiz var diyen ehengde gurrun ediyor. İne Türkmenistan'a iqtisadi ösüş şeyle keskitleniyor. Türkmenistan'a iqtisadi ösüşün görközülörü ak mermer, gümmatbaha binalar, monumentler, yadigarlıklar toplumu bolup dur. Yurtta iqtisadiyetin meseleleri önümçülüğün kaçmağı, işsizlik değer yok. Türkmen iqtisadiyetinin meseleleri hapa yollar ve gelişiksiz binalar. Mena doğrusu Prezident Berdimuhammedov'un neme esaslanıp bunu ediyenliğini anık aydıp bilecek de belki ol doğrudan om muna ananyanlar. Belki de bu zatları onu düğünün aladanlandırmayanlar.
I don't know, maybe he doesn't care. I mean, that's, I think, subject for conjecture.
Peter Sağol, Ruslan Bilişmiz Yali Sen Azatlık Radyosu'nun birlikte Aşkabat'taki ince memnun cayların yumrulmağı ile bağlanışıklı mağlumatları veriptin. Elbette Aşkabat'ta mümleyip cayların yumrulmağı adamların lapını keçetti. Hakimiyetlerin bu ädimine nähil düşünmeli? Yani onun häzirki iqtisadi ýa-da siýasi ýagdaýlar bilen haýsydyr bir baglanşy barmy?
Well, I think the demolition of Çoğanlı dacha and Şor dachas.
Meniň pikirimçe Çoğanlı we Şor dachalarynyň ýer ýygsan edilmegi bu 2017-nji ýylda Aşgabatda serilijek Aziýa oýunlaryna görülen taýýarlyklar bilen bagly. Häzirlikçe bu tebitlerde hiç hili gurulusk isleri alınıp barılmayar. Emma yurt içinden gowusyan maglumatlara görä yumurulan nüňlerçe jaýlaryň yerinde ýokary dereceli villalary gurmak meýilleşdirilýär. Garaz nüňlerçe tam Aşgabatda awadanystyrmak we Aziýa oýunlaryna görülen taýýarlyk isleriniň çäginde ýykyldy. Sol jaýlarda ýaşaýan adamlaryň bir bölegi Aşgabatdaky garandaşlarynyň ýanyna gösdi, vilayetlerden gelen raýatlar bolsa öz hewitlerine gitdiler.
To go back to their own regions.
Ruslan Saul, bir taraptan Türkmenistanda iqtisadi çökkünlük, işsizlik, naqt pulun yetmeçilik bar, başga bir taraptan bolsa, häkimetler adamlaryň ýaşap oturan jaýlaryny ýümürýärler. Bu edilýän işleriň nähildir bir düşündiriş berip bolarmy?
Well, I'm going to have to agree with what Peter was saying a few minutes ago, is I think that for the Turkmen government, it's much more important that they have visible demonstrations of what they consider to be success.
Men Peter'in yankı aydanları bilen doğlu ilalas yarın. Türkmen hakimiyetleri özlerini şovlu edip görkezmek için göze ilayacak lisaları kaldırıyarlar. Olar bunu etmek bilen rayatlarda kanagatlığı saklamayı maksat ediniyarlar. Resmiler halka sizin durmuşunuz kovuy bolman biler. Emma bu imaratlara seyredin. Siz bunu görüp bilyarsınız. Demek ehli zat umut diyen görünüşte maglumat veriyarlar. Hakikatin hatirasına aitmalı olsa bu strategiya entek Berdi Muhammedov'tan hem ön başladılıp hazırki güneçelli hem devam ettiriler. Resmiler seyredin. Bu taze binalara siz hem bir gün şulara iye bolursunuz. Biz öňe baryar diýip tekrarlamagyny dowam etdirýär.
Their strategy that's worked for them until now of, you know, just look at all the new things we have here. Don't worry, you'll get your house later, you'll get your whatever later. And you can see that we're moving forward because you can see the new whatever that it is that they've just built.
Bruce, sağ ol, berim maglumatlaryň üçin, hormatly mehmanlar we dinleýijiler, gepleşigimizde şu ýerde gyýyhça ara berip, onuň ikinji ýarmynda Yurdun barha yaramadlaşıp baryan iqtisadi yağdaylaryň fonunda barha möjüp baryan şahsiýet kültüriniň arasynda nähil baglanşyk bar diýen soragyň töwereginde aýlanar. Toprağımızdan ayrılmaň. Hormatly dinleyijiler we mehmanlar, mejlise gaýtadan hoş geldiňiz. Mejlisiň bugünkü sanynda Türkmenistanda barha krizise urulyp baryan iqtisadi ýagdaýlar, repressiýanyň güýçlenmegi we şahsiýet kültüriniň ýaýbanlanmagy olaryň arasynda bolup biläjek ara baglanşyk barada gürrüň edýär. Programmamyzyň bugünkü mehmanlary Euroasianet internet neşeriniň merkezi Aziýa boýunça redaktory Peter Leonard, Türkmenistanyň alternatif habarlary neşeriniň redaktory Ruslan Mätiýew, şeýle-de kardeşim Azatlyk radiosynyň merkezi Aziýa meselelerine başlanan Kışlak Awazy bloginiň redaktory Bruce Panier daglar meşleýse Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýan. Peter, ýa-ni türkmen iqtisadiýetindäki çökkünligi jaýlar ýumurulmagy we bar hem ujap baryan şahsiýet kultivarady gürrüň etdik. Siziň pikiriňizçe bularyň arasynda näme hildir bir baglanşyk barmy?
I'm not very confident about this. I have to say that I think that the personality cult issue is something that
Yok, men bularyň arasynda näme hildir bir ara baglanşyk görmeýän. Şahsiýet kultuny galdyrmak ugrunaky tagallalar eýem ençe meýerlenleri alınıp barlýardy. Men pikirimçe Berdi Muhammedow häkimet başyna gelenine Niyazov yağlı bolup görünmökten çekinýärdi. Muny onun häkimetiniň ilkinji ýyllaryna alyp baryan siýasatyna hem görýäs. Emma irdenden aşama çenli sen beýik sen beýik diýip dursalar, bu porsat ol hakykatdan hem şeýlemekem diýip başlaýar. Konstitusiýaga girdirjek bolunýan ütgöşmeler hem onun ömürlük prezident bolmagyna ýol açýar. Emma bellenmeli ýeri ol Niyazovdan tapawutlukda näýlen bolsa saýlawlary geçirmekçi bolýar. Niyazov bulary ýardatlara ün sen bermeýärdi. Berdi Muhammedow alyp baryan işleriniň aglabasy Niyazovyň hereketlerini ýatlasa da, soňky prezident iqtisadiýeti diversifikasiýalaşdyrmak, subsidiýalary ýatırmak ýaly çäreler barada dil açýar. Garaz men onu 21-nji asyryň Niyazovy diýip atlanyp biljek.
I'd say he's kind of a Niyazov for the 21st century. That's such a great thing.
Bruce Berdi Muhammedow edil häzirki porsat konstitusiýany üýtgetmek näme gerek boldy? Ýa-ni Peter'in hem belleşýäli bu onuň ömürlik prezident bolmagyny ýol açýar.
Well, the first thing is his second term is up next year.
Berdi Muhammedow prezidentlik möhleti geljek ýyl tamamlanýar. Hazır konstitusiyada prezidentlik möhletini 5'ten 7 yıla çelli uzaltmak göz önünde tutulyar. Bular yali çareler Tacikistan'da ve Özbekistan'da hem geçirilipti. Şol bir vaqtda prezidentin yaş çäklendirmesini hem ayırmak planlaştırılýar. Menim pikirimçe yaşullar maslahatında boljak şagalany görmek diýsen gyzykly bolar. Niýazyp döwri bolup geçen zatlar ýadyňyzdamy? Niýazyp gelip adamlar meninde garradym. Saýlawlar hem ýetip gelýär diýip çykyş ederdi. Munun iýdi bilen hem şeýle bir sahna oýny başlanardy. Adamlar münbere çykyp bu pikiri red ederdiler. Bizin eýem baş tutanmyz bar diýen ähengde boğazyna agram bererdiler. Men ýaşullar maslahatynda gelin Berdi Muhammedowy ömürlik prezident edeli diýen teklibiň bolmajakdygyny hem guwa geçip biljek däl.
And dispense with the need for any elections at all in the future.
Rus berin maglumatlaryny üçin sagul Ruslan Türkmenistanda şahsiýet kültüniň barha güýçlenmegi bilen häkimiýeti tanqidleýijilere edilýän basyşlar hem göz görtele artıp başladı. Bunu esasanam qarasız jurnalistlerin misalinde görse bolýar. Sen bu iki ýagdaýyň arasında nähildir bir baglanşyk görýänmi?
Well, I see actually connection among all three factors: the economic decline, the repression and the rise of personality cult.
Men aslında üç ýagdaýyň, ýagny şahsyýet kultunyň, repressiýanyň we ykdysady çökkünligiň arasında ara baglanşygy görýärin. Iqtisadi çökkünlük nağıt pulun yetmezçiligi işsizlik sebäpli adamlar häzirki siýasaty özünün nägililigini bildirip başladylar. Adamlaryň arasında gahar gazabyň artyp başlandygy sebäpli raýatlara edilýän basyşlar, repressiýalar hem artdy. Hutu şu sebäpli Türkmenistanda internetiň tezligi we hili gitdigiçe yaramazlaşýar. Türkmenistan öz putnigini uçurdy. Bunun netijesinde internet has tez we el yeter bolaýmaly ýalydy. Emma ýokarda agdap geçen ýagdaýlarymyň sebäpli internet barha yaramazlaşýar. Käbir saýtlara girip bolmaýar. Mundan ençe mehipde hem ozal işläp duranyň sosial ulgamlar petiklenýär. Şahsiýet kulty barada aýdylanda men Peter bilen ylalaşmaýaryn. Ýaňy söhbetdeşimiz bir adama "Sen beýik, sen beýik" diýilip durulsa, şol adam meniň "Men şeýlemi käm" diýip başlamagynyň mümkinligini aýtdy. Berdi Muhammedow bu rejimde ýetsen adam. Ol münwerlerden ýaňlanýan metwagtda çap bolýan öwüleriň ählisiniň ýalandygyny gaty gowy bilýär. Ol wezipesinden gideninden soň adamlar ony Edil Niýazow ýaly unutup başlarlar. Häzir türkmen resmiýetleri Niýazowyň gurup giden modeline görä ýurdy saklajak bolýarlar. Onuň üçin hem olara serdar baş tutan gerek.
In that direction the country like Turkmenistan can exist and develop.
Ruslan, berin maglumatlaryň üçin sagul. Peter, ýaňy seň aýdanlaryňyza garşy bir garaýyş orta atyldy. Ruslan tarapyndan muňa jogap bermekçimisiňiz?
I mean, if I may, I think that, again, I think maybe we have to just turn the question a little bit on its head, right? Because in the mindset of the...
Diňe bir häzirki türkmen rejiminde däl Eýsen Niýazow döwründe hem kararlar ýokary derejede kabul edilýär, garanlarym olara boýunmalaýmaly. Häzir arkada kultu bilen bililikde sportun kultu hem alınıp barylýar. Häkimetler sportu arşa galdyrmak bilen ulu sport ýarşlaryna türkmen türgenleriniň bayraklı orunlary almagyny görmek isýänler. Emma olar bir zada düşünmeýärler. Resmiýetler bargyt medal getirdigini bilen ähli zat bolýanlar öýdýärler. Adamlaryň özleri sporta höwesli, ukyplyk bolmaly. Men pikirimçe, şahsyýet kulty bir çözgüt däl, emma türkmen häkimetiniň pikiriçe bu dolanyşyň ýeketäk ýoly.
Is a solution. It's just the only form of state management that they understand, that they know.
Ruth, I just want to take a step away from this one topic because since we're talking about the environment in Turkmenistan, I thought it was worth mentioning.
Berdi Muhammedow raýatlar bilen näme esede soňky döwür resmiýetler hem basyşyny arttyrdy. Çynowniklerin wezipesinden boşadylmagy adaty bir ýagdaý. Emma soňky döwür türkmen resmiýetleriniň ençemesi şol sanda ýokary derejeli işgärler hem wezipelerinden çetleşdirildi. Türkmen resmiýetleri häzir uly gorkuda saklanýar. Prezident bir ýerde bir çykyş etse, resmiýetler telpek deregine kelle getirýärler. Muňa ýakynda çilim gadagançylygy bilen bagly dören ýagdaýlar hem gowy misaldyr. Men türkmen häkimiýetinde bular ýaly dartgylygy uzal görmändim. Resmiýetleriň özleri hem prezidentiň gowunny nädip tapmaly diýen sowal bilen başa gaýdygyna meňzeýär.
the government is not in a comfortable position, and they are within their own ranks. There's a real terror about what they need to do to please the big guy.
I would love to hear if Ruslan has some insights on this particular thing, actually, because my hunch, my
president çıkışlarına hafalı dolu Almansın. O ne dipsin, bu ne dipsin diyen ehengde elmi damada birini tanketleyar. Ol bu malumatları nereden alıya? Men pikirimçe, her bir resmi prezidente qov örünjek olup, beyleki eginleşinin üstünden arz edýän bolma mümkin. Ruslan, sen bu arada näme pikir edýän?
I wonder if you think, Ruslan, if that's a fair assessment.
Ruslan?
That's partially is a fair assessment indeed.
Howa, bu belli bir derecede rahat saklama. Doğrudan hem resmiler öz ağırlarında prezidente kovu görünçek olup, birek-birekini yamanla yağırlar, beyatleşerler. Sol bir vaqtda menin pikirimçe ilatın sağlığı diyen bahane bilen temmeki önümlörünün bahası yürüyte kımata dilyan bolmağı mümkin. Mendeki var olan ınamlı mağluma töre bu vadere hazır Berdi Muhammedov'ın ayal doğunlarının birinin adamsı yürüyer. Bu juda girdecili bir pudok. Yakında yukarı dereceli resmilerin vezipi çalsığı bilen bağlı hem mende kavr kızıklı mağlumatlar var. Bu hususan da güçkeldi Hoca Berdiyev diyen adım bilen bağlı. Ol mundan öň prezidentin gory gullugynyň yol bastysydy. Hoca Berdiyev yakında milli hupsuzlyk ministri boldy. Gowşan maglumatlara görä ol Türkmenistanda prezidentin soňky iň kuwwatly adam. Ol mundan ozal ýurtdaky çylym bazaryny öz gözükçüliginde saklaýardy. Bizdäki bar bolan maglumatlara görä ol ýene-de 1-2 aýyň dowamında ol ýa-da bu sebäp bilen wezipesinden boşadylmaly. Mende bulary delillendirýän resmi namalar hem bar.
Proven by some documents that I have in possession.
Ruslan, siz dine sonku dövür yüze çıkan üýtgeşmelerin dine bir nagdap geçtiniz. Mundan başka da abat durun stadionlar sökülüp yerine tazeler gurulýar. Hususi dükanlar yapılýar. Doğrusu Berdi Muhammedow'un bu dören ýagdaýda nähili baş alıp çıkacağını mene göz ýetirip bilemok. Sizin pikirinizçe Prezident Berdi Muhammedow näme edýänini we onuň nähili netije bilen tamamlanacağını göz ýetirýärmi, Bruce?
That I'm sure that he probably does not have a very good idea. I think he's just hoping to ride this out. And there's no clearer...
Ol dine yagdaylar öz-özünden düzeljekdigine umide diyen bolmaly. Her kim hem Türkmen manadının irugic dualiyasya bolmaldygyny bilýär. Emma ol bu pursady bolduğundan ize çekip otur. Ol men garaşsam ähli gawgalar geçer dip oýa diyen bolmaly. Men olarda krizden çıkmak üçin nähilidir bir planlaryň bardygyny çaklamýaryn.
Is hoping that if he waits it out, that it'll all go away sooner or later. But I really don't think there is a plan to get them out of the crisis.
Yeah, well, my solution, as the way as I see it.
Mening pikirimçe egerde ol maskala agdalaryny jylawda saklama üçin yeterlik derejede isleýli bolsa, onda düzedip bolmajak zat ýok. Mening pikirimçe hudu şu sebäple Türkmenistan häzirki ýagdaýa düşdi.
But that's, according to me, that's the number one issue that brought Turkmenistan to this state as it is, where it is now.
Ruslan Matiyev, Alternative Turkmenistan adly habar saýpasynyň redaktory beren maglumatyň üçin köp sag bol. Eurasia net neşriniň merkezi Aziýa boýunça redaktory Peter Leonard, Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň merkezi Aziýa boýunça habarlar çewedýän blogy Kyşlak Awazynyň redaktory Bruce Panier mejlise goşulyp beren maglumatlaryňyz üçin size hem minnetdar. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programmamyzy dinleýäniňiz üçin siz hem sag bolun. Eger bu programany ýene bir gezek dinläp öz garaýşlaryňyzy galdyrmak isleseňiz, Azatlyk Radiosynyň Facebook-daky Azatlyk Radiosy, YouTube-daky Azatlyk Online saýpalaryna seýahat ediň.
Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk Radiosy bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Şunlukta men Muhammed Tahir, Meclis adlı heptelik yepleşimizi şu yerde cimler siz bilen hoşluşyan. Yine efir tolkularını duşyan çak, hoş sağ olun.